слухаєте подкаст Громадського радіо.
Йдеться про те, що українські фермери створюють збройні загони самооборони від рейдерства. Про це я читаю просто зараз на сайті agronews.ua. Фермерська самооборона є громадською контролюючою силою від рейдерських захоплень, неправочинних дій та для самозахисту аграріїв. І ми більше зараз про це довідаємося від Івана Слободяника. Власне, пан Іван є голова об'єднання агропродовольчої ради та Всеукраїнського конгресу фермерів. Чи буквально треба розуміти про збройні загони, пане Іване?
Ну, на жаль, так. Ну, йдеться про легальну зброю, тобто не йдеться про якусь дивну зброю, йдеться про те, що у фермерів, в принципі, і так є зброя. Йдеться про те, що є потреба самоорганізовуватися, коли є важкі часи. А зараз вони саме такими знову чомусь є. Дніпропетровська область, про яку ми зараз, власне, ви згадували, є таким непростим регіоном. Ми там в минулому році було, позаминулому році було 3 вбивства фермерів, з метою, власне, заволодіння фермерськими господарствами. Спільними зусиллями, в тому числі дякуючи і вам, журналістам, ми змогли натиснути на владу і повернули господарства тим фермерам, вірніше їх родинам. Але зараз ми вбачаємо просто, що є знову розбалансованість правоохоронної системи, і залишається розраховувати тільки на самих себе. Тому, враховуючи, що там особливий регіон, так скажімо, то там і є там перші хвилі зараз. Ну, це, до речі, не вперше, і не перша область, де таке відбувається. І,
пане Іване, а конкретніше, що за останній рік чи півроку відбувається? Тобто мали бути якісь причини до того, щоб фермери гуртувалися і в такий спосіб, так? Не лише як люди, колеги за спільними, так би мовити, інтересами, роботою для захисту своїх прав і так далі, а от що стосується формування вже окремих там загонів, можна навіть сказати. Тобто що відбувається у вашій галузі, що стало причиною такого утворення?
Так. Дивіться, як відбувається, коли починається збір урожаю? Тому що озимі почнуть збирати вже там за тиждень, за два. Що може відбуватися, що зазвичай відбувається там, де відбувається змова, наприклад, криміналітету з владою? Наприклад, через рішення суду, а у нас самий гуманний суд в мірі, як ви знаєте, наприклад, може бути стягнений врожай на рахунок третьої особи. І причини можуть бути цьому різні. І, наприклад, приїжджає комбайн збирати той врожай, який ти посадив. Поліція, як правило, приїжджає, наприклад, і вони кажуть, ну це ж господарські справи, тому, будь ласка, йдіть в суд. В цей час, наприклад, хтось збирає цей врожай потім продається, а ти судись. Іди в першу інстанцію, другу, третю, відповідно, ти стаєш банкрутом, ви розумієте. Тому для того, щоб цього не допускати, щоб коли є спірні такі речі, в які поліція не втручається, немає іншого виходу, на жаль, як один одному допомагати. Тому що коли в тебе вже скосять урожай, можеш дуже довго судитися, ти справедливості не доб'єшся. Тому саме це є причиною. А казуїстика юридична, вона така зараз, на жаль, що причин для стягнень може бути дуже багато. Це і неуспадковані землі постійного користування, наприклад, на які накладає штраф прокуратура і потім це стягує начебто в сторону держави, але насправді продається цей урожай, потім ти йде знову судись. Тому для того, щоб цього не допустити, власне, в цьому є потреба. Вже не говорячи про те, що просто відбуваються там елементарні погрози і...
Пане Іване, лишайтеся з нами на зв'язку. Я нагадую слухачам, що це Іван Слободяник, голова Всеукраїнського конгресу фермерів. Пан Іван нам щойно розповів про те, що українські фермери створюють загони самооборони від рейдерства. Я сподіваюся, не знаю, чи цілком, чи частково, але цю розмову чув ще один спікер в цій темі, це пан Михайло Апостол, він радник міністра внутрішніх справ. Пане Михайле, добрий вечір.
Доброго вечора.
Як Міністерство внутрішніх справ ставиться до подібних утворень?
Я хочу сказати, що єдина структура, яка згідно законодавства має право на силу, це, звичайно, це є національна поліція. І всі інші організації, які там створюються, не створюються, вони не мають ніякої юридичної сили, та вони на якихось громадських принципі щось можуть діяти. Хочу сказати так, я прекрасно знаю пана Івана і його дуже поважаю, але ще жодного випадку в Україні не було, коли виникали якісь сутички, в принципі, якась організація могла допомогти фермерам. В першу чергу хочу сказати, жодних силових захоплень за останні 2 роки не відбулося. Були господарські спори, які повинні вирішитися тільки в судовому порядку. І, в принципі, як би хто там не піарився на якихось там збройних об'єднаннях, я б не обіцяв фермерам, що це можна їх там захистити, не захистити, такого ніколи не відбудеться. Є єдина служба, дзвонити 102, і, в принципі, приїжджає поліція і розбирається, якщо, не дай Бог, були силові захоплення. Все інше, якщо фермера юридично оформлені договори, немає кредиторської заборгованості, немає якихось спорів по всередині між засновниками, ніяких захоплень не відбудеться. Я це постійно кажу і не відбулося. Да, є господарські спори, для цього є суд, для цього є Держгеокадастр, для цього є Мін'юст. Все. Нічого не поможе, ніяк і не надійтеся, і не обіцяйте нікому фермерів, не стягуйте з них всякі внески, тому що ви абсолютно нічого не допоможете. Приїжджає спецназ, якщо б, не дай Бог, це відбулося, приїжджає КОРД, приїжджає Національна поліція і наводить за декілька хвилин порядок, якщо це відбудеться, дійсно самозахоплення. Немає і не буде. Я у всіх 3 роки назад, коли це хтось думав попробувати ці такі речі, я завжди був. Я, в принципі, і пан Іван знає, ми це буквально за хвилини ці питання гасили, і більше за останні 2 роки жодного випадку силового захоплення підприємства і урожаю не було. Так, якщо є господарські спори, не вирішені в судах, будь ласка, завжди винен буде звинувачувати поліцію. І думає, що його захистить хтось. Ніколи, тільки юрист, тільки юридично оформлена всі документація, свої права на власність. Це єдиний, так відбувається у всіх цивілізованих країнах.
Пане Михайле, хвилину, будь ласка, лишайтесь так само і з нами. У нас до вас, в мене є ще запитання вже про мишей в коморі Держрезерву. Я його збираюся вам поставити так само. Але щоб міг пан Іван зреагувати так само на вашу репліку. Пане Іване, чи чуєте ви нас?
Я чую, дивіться, безумовно, пан Михайло втручається там, де це є можливим. З точки зору юридичної абсолютно все вірно сказано. І, безумовно, там, де є зухвалий бандитизм, дійсно приїжджає спецназ і всіх кладе. Але є інша проблема. Коли, наприклад, в цій самій Дніпропетровській області за підробленими документами нотаріус оформляє це на іншу особу в господарство, і з юридичної точки зору все начебто вірно. І тільки ті, хто там на місці, можуть зреагувати там в першу чергу. Там ніхто ніяких внесків не забирає, і безумовно, до речі, в цій самій Дніпропетровській області поліція завжди вчасно реагує, як ніде.
Пане Іване,
я просто завершу, дивіться. Але справа йде про те, що в першу реакцію ми можемо захистити тільки самі себе, щоб потім довести, що, наприклад, є підробка документів. Тому що юридично потім можна дуже довго сперечатися. Але там, де є дійсно зухвалий бандитизм, там поліція дійсно втручається. І ми сподіваємося, і далі буде втручатися, в тому числі в Дніпропетровській області.
Тут в мене є одне запитання для уточнення до вас, пане Іване, і я вас відпущу далі. От, наприклад, припустимо, є ситуація рейдерського захоплення або так якусь ситуацію можуть оцінити фермери, які зараз належать уже так до цієї організації і мають зброю. Які, тобто, от я просто щодо новини, про яку я прочитав, яка стала приводом до нашої розмови. Тобто, у людей є зброя, що вони чинять в цій ситуації? Вони, я не знаю, дзвонюються і кажуть: приїжджайте до мене на поле, на лан, бо тут щось хочуть на ферму, бо тут щось хочуть забрати. Приїжджають люди зі зброєю, а там якісь інші люди, можливо, теж зі зброєю. Так, ми кілька днів тому бачили в Броварах, що відбувалося між людьми зі зброєю. Які дії організації, от зокрема про яку ми говоримо сьогодні, фермерів, які мають офіційно зареєстровану зброю?
Ну, передусім не допустити привласнення іншого майна, яке є суперечливим, до приїзду поліції. Бо я зі свого досвіду, наприклад, в мене була теж непроста ситуація кілька років назад, коли я чекав поліцію 3 години. Це не завжди так буває, я це розумію, і там, де є складні, якби, суперечливі моменти, присутність поліції – це дуже важливо. Я думаю, що в цій ситуації ми повинні просто не допустити віджиму майна. А пану Михайлу, до якого я теж з повагою ставлюся, великою, я пропоную, щоб ми зараз вийшли з ініціативи, бо зараз починається там за тиждень збір озимих, щоб ми вийшли з ініціативи, знову повернемо до цих антирейдерських штабів. На жаль, сьогодні це прийдеться робити знову-таки в ручному режимі і спільними зусиллями там, де є суперечливі моменти, щоб не допустити ані стрілянини подібної, ані жодних інших протиправних дій, щоб ми разом відпрацювали, так як це було. Там були періоди спроби створення цих штабів, але зараз ми повинні знову до цього повернутися.
Іван Слободяник, голова Всеукраїнського конгресу фермерів, був з нами на зв'язку. Дякую вам. Михайло Апостол, радник міністра внутрішніх справ, сподіваюся, з нами. Пане Михайле, ви чули?
Я маю ще так, щоб сказати.
Звісно, ви знаєте, маєте зараз можливість сказати.
Вже жодного випадку не відбулося в Україні, коли фермери з'єдналися чи наймали, озброювалися і захистили своє майно, якщо воно юридично грамотно не було оформлено. Такого не буде і такого немає, і немає в жодній країні світу. Щоб цього не відбулося ніколи, в першу чергу, треба фінансувати юридично заключені договори. Друге, подивитися за свою кредиторську заборгованість, подивитися про фінансові результати або банківські справи. Якщо у вас це грає, ніхто не має можливості ніколи фермера захопити і ніколи він це не наважиться. Завжди ці так звані рейдери шукають якусь тріщину і шукають якісь елементи, які можна зачепитися. Розумієте?
Ну, можливо, пан Іван мав, він цього не сказав, це я скажу як припущення, так, бо це не будемо йому приписувати. Але знаєте, це притча во язицях, що добре слово – це добре, але добре слово і револьвер. Я перепрошую за цинізм цей.
Ніколи револьвер ще не допоміг, коли треба влаштувати, коли захищати своє майно, тому що принципі для цього в першу чергу найкраще. 102, позвоніть. Але щоб робіть все для того, щоб не допустити до таких речей. Я не буду повторюватися. Юридично, грамотно ведіть свою господарку. І ніхто ніколи вважається на ваше на захоплення. Коли ви продали корпоративні права, а виявилося, що ви задишли, що
пане Михайло, у нас щось не дуже добрий зв'язок із не дуже добрий зв'язок із вами. У мене є ще
одне. Так.
У мене є ще, що просто, я розумію, слухачам це не дуже-дуже складно сприймати навіть інформацію, щось не дуже добрий зв'язок. Запитання, ви, до речі, це багато хто поширив, зокрема те, що і ви в себе написали на вашій сторінці в Фейсбуці, це ще було 31 травня, і стосується воно того, що миші з'їли в Держрезерві 2700 вагонів зерна.
Ви прекрасно розумієте, що це є метафора, що це порівняння.
В лапках.
Відкрито кримінальні справи. Я розумію, ви знаєте, сьогодні мільйони людей це почитали, а якась тисяча до мене дзвонять і пишуть, і мене переконують, що миші не можуть стільки з'їсти. Я не маю пояснення ці речі.
До речі, провадження відкрите, ви вивчаєте?
Провадження відкрите, ви все знаєте, я постійно буду... Ви знаєте, що це Держгеокадастр, якщо сьогодні почитаєте інтерв'ю екс-керівника Держгеокадастру «Зеркало неділі», ви все так побачите. Я, в принципі, цим займаюся вже 8 років, відколи став народним депутатом, я з цим борюся і так далі. Так, є факти, є інші речі, але коли я сказав «миші», «алігорія», така, і люди мені перерахують, скільки потрібно це на шеї, і так далі, розумієте, і 100 людей дзвонять, для сказ. Ні, не розумієте, бо ви ще не можете з'їсти.
Ну, бачите, від радника міністра внутрішніх справ метафор ніхто не очікує. Це ж справа письменників і митців метафорами говорити.
Дивіться,
а ми ледь в ефір не покликали зоолога.
Я доктор наук. Я, в принципі, можу сказати, що з надією. Ну, так сталося.
Добре. Пане Михайле, дякую вам. Сподіваюся на ширшу розмову, але з кращою якістю, з кращим зв'язком, з вашого дозволу. Михайло Апостол, радник міністра внутрішніх справ, був з нами на зв'язку, хоч цей зв'язок був і не зовсім якісний. В першій частині розмови ми говорили про нове утворення, таке ну, воно не нове, але зараз на часі знову, так, фермерів, які озброєні, так, і які в такий спосіб, в тому числі, намагаються захищати або кажуть про те, що захищатимуть якісь нечесні рейдерські захоплення на продукції власної, яку вони виробляють. І чули ми реакцію на це радника міністра внутрішніх справ. Це програма «Drive Time» на Громадському радіо. Ну і що? І 19.47 показує наш студійний годинник, а редакторка Катерина Сиворотка пише, що є наша наступна гостя вже з нами на зв'язку, і це головна редакторка сайту agropolit.com, пані Наталя Білоусова. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Можливо, ви частково чули, про що ми тут говорили. Власне, теж говорили про аграріїв, але в іншому контексті, в мілітарному, можна сказати. І пана Апостола запитували про мишей, які поїли так багато зерна. І пан Михайло, очевидь, вкотре за ці кілька днів пояснював, що це просто фігура мови і такий зворот, і ніякі миші не з'їли, а просто його хтось вкрав, очевидь, це зерно. Чи свідчить, і взагалі питання Держрезерву – це окрема велика тема, але що ми станом на зараз можемо говорити про наші запаси, які стосуються, зокрема, харчової продукції, так, і тієї продукції, з якої ця харчова продукція виготовляється. От, наприклад, що стосується зернових, бо ці миші, умовні чи безумовні, вони ж, ну, могли і можуть, так би мовити, відвідати дуже багато комірчин, в яких зберігається продукція життєво важлива для нас.
Давайте з вами з самого початку. Держрезерв – це структура, яка мала би забезпечувати нас з вами, як громадян України, на крайній випадок державі за різних форс-мажорів, тобто найнеобхіднішим мінімальним пакетом харчових продуктів, якщо виникне проблема з їхньою наявністю на ринку. Це такі продукти, як пшениця, зерно, м'ясо, мука, масло. Тобто так було традиційно. Є усталена практика, що раз в 10 років Держрезерв має змінювати отой продуктовий набір, який є у нього в запасах, для того, щоб його оновити. Якщо ми подивимося на те, скільки сьогодні взагалі в Держрезерві є запасів, ми побачимо, що він заповнений лише на 3% від того, що мало би бути.
3%?
Ну, то, судячи із тієї заяви, яку ми побачили в дні колишнього керівника Ярослава Погорілова, да, от він говорив про те, що Держрезерв заповнений на 3% від норми зберігання, тобто від максимуму. Да? По факту, останні ротації з цим продовольством проводилися в 2010 році. Тож, 2020 рік – це час ще, коли мають передивитися всі продуктові набори, грубо кажучи, які зберігаються в Держрезерві, і замінити їх. Що стосується того, що ми бачимо, що там є. Ну, судячи з того, що зерно недорахували на 800 мільйонів гривень, ну, на різних підприємствах, є, це вже як мінімум 120, що скажу, це вже як мінімум ну, така значний запас. Якщо перевести його у те, як це зерно, грубо кажучи, розходувалося, то навіть теорія про мишей не підтвердиться. Чому? Тому що для того, щоб, грубо кажучи, оці зерно на 80 мільйонів гривень з'їли миші, а це майже 2700 тонн вагонів, ну, 2700 вагонів зернових, да, могли би це вмістити, потрібно принаймні там от 100 разів більше мишей, грубо кажучи, які можуть бути на цій території України. Ну, умовно, це якщо перерахувати там, ну, раціони і так далі. Да?
Пан Михайло якраз говорив, що це фігура мови і це не стосується ніякою мірою жодних мишей, просто не всі наші колеги зрозуміли вочевидь оцю фігуру мови, так, оцю метафору, що йдеться не про мишей. Це слід читати в лапках, ну, миші з'їли, так, миші з руками, зерновозами, вочевидь, так далі.
Я розумію. Що стосується запасів зерна? Однозначно, якщо ми чуємо таку суму можливих розкрадань 800 мільйонів гривень, це означає, що того зерна, яке має бути страховкою для країни, наразі його сьогодні немає. Більше того, виходячи з публічної інформації, яка є, близько 30 тисяч зерна, тонн зерна, яке зберігається на підприємствах держрезерву, воно викликає також питання по якості. Ну, умовно кажучи, закуповуєте зерно там другого там, чи першого класу, а по факту там зберігається фуражне зерно. Добре це чи погано? Однозначно погано. По-перше, вкрали державні кошти, кошти платників податків. По-друге, ми бачимо, що наразі складні погодні умови. Україна очікує недобір зернових. Да? От сьогодні ми, грубо кажучи, на шпагаті. Між позитивним прогнозом збору 72,4 мільйони і негативним 63,5 мільйони тонн зернових. Це два такі сценарії, які дає МЕРТ нам на сьогодні. Це вже означає, що держава сьогодні має готуватися для того, щоб подбати про запас зерна для внутрішнього ринку на всякий випадок. Чи є під це сьогодні кошти? Знову ж таки, повернемося, чи виділено в цьому році щось на закупівлю? Ні, не виділено. Більше того, коли переглядали бюджет, навіть була зменшена сума там на утримання держрезерву. Тому чи буде це закуплено?
Питання,
виходячи з розпису, ні.
Пані Наталю, чи є підстави в нас, ну і в нас отут на радіо, в тому числі, так, говорити заголовками страшними, що ми перебуваємо в продовольчій, або ну напередодні, на порозі продовольчої кризи, зокрема у зв'язку із тим, що відбувається в Держрезерві, і з тим, що ми бачимо погода, ну, аграрії не дуже переконані, так би мовити, в добрій урожай цього року з тих причин, що ми не зовсім розуміємо, як розвиватимуться погодні умови, які дуже важливі для того, скільки ми збиратимемо з умовного квадратного метра.
Дивіться, умовно кажучи, ну, кілька цифр. Чи є підстава казати, що ми на порозі продовольчої кризи? Ні, однозначно. У нас буде менший врожай в силу там певних об'єктивних погодних факторів, да, засухи, там зелених дощів, які ми бачимо, плюс світові коливання на там на нафту, які теж впливають на вартість продукції. Але казати, що ми на порозі кризи продовольчої, ні. У України є достатня кількість продукції для того, щоб прогодувати себе і для того, щоб продавати назовні. А от те, що продавати назовні, воно однозначно буде менше. Однозначно буде менше. І ми бачимо, що, наприклад, по зернових, ну, це вже можна сказати, що ця сума, загальний експорт зерновий, він буде менший. Там десь 15%.
А зараз це велика стаття, в тому числі і прибутків наших, і від кількості, яку ми збираємо. Я маю на увазі та кількість, яку ми експортуємо в інші країни.
Ну, дивіться, ну, сама свіжа статистика. За 4 місяці 2020 року, за перші 4, країна взагалі-то там ну, продала і купила аграрної продукції і продовольчих товарів, да, от на суму 9,6 мільярда доларів. Тобто взагалі оця торгівля збільшилась на 8%. Що ми бачимо? От в експорті зростання тільки на 6%. Тобто на суму 7,4 мільярда доларів. Тобто це те, що ми продаємо і що ми отримуємо виручку. Традиційно виручка агросектору від цього десь 40% всієї валюти, яка приходить в країну. От. Поки що експорт, да, от він наш, зростає не дуже сильно, 6%. Натомість імпорт фактично зростає там вдвічі швидше за перший квартал. Він становить там от становить 14%. Тобто імпортували, купили за кордоном до нас продуктів харчів і аграрної продукції на 2,15 мільярда доларів. Найбільше Україна продає за кордон, найбільше продає товарів зернової групи. Зокрема, там теж кукуруза, пшениця, ячмінь, а також масла. Це десь 26%. Зернові займають 46% у всьому аграрному експорті. Куди ми найбільше продаємо українську продукцію? Ну, це, як правило, Китай, Єгипет, Нідерланди, Іспанія, Туреччина, Польща, Корея, Італія, Ірак. От, найбільше у нас купують за кордон, знову ж таки, переважно в сировину, це зернові, от, олійні, поки що продукції з доданою вартістю, такою там, як вже готовий продукт, як ті ж тісечка чи ще щось там, чи мука в нас купують небагато. При цьому Україна впевнено тримається там в топ-10 основних світових продавців сільгосппродукції. От, наприклад, за 2019 рік ми зайняли перше місце по продажу соняшникової олії у світі. Друге – по експорту ячменю, там, ріпаку, свіжого гороху, проса, макухи та шроту. Третє – там, відповідно. Натомість в Україну везуть найбільше. Найбільше везуть в Україну із країн Європи. А ми пам'ятаємо, що між Україною та Європою у нас діє зона вільної торгівлі з ЄС вже 5 років. Так от, важливий момент. За минулий рік вперше частка завезеної в країну аграрної продукції із європейських країн, вона перевищила майже половину оцього всього аграрного імпорту. Тобто більше 51%.
Пані Наталю, лякатись, вочевидь, не будемо, хоча ці всі відсотки, про які ви казали, і минулорічна статистика, вочевидь, воно ж мається на увазі, ми комусь щось продаємо, думаючи або вважаючи, що в наших коморах, так би мовити, повно. Тепер, знаючи, що у них не зовсім повно, можливо, доведеться переглядати цю імпортно-експортну політику. І я думаю, що це тема до наступних розмов. Так само дякую вам, що сьогодні були з нами. Наталя Білоусова, головна редакторка сайту agropolit.com, була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.